Naše cestovatelská rubrika nás teď zavede do německého Berchtesgádenu, což je městečko ležící v Bavorsku. A právě tam můžete i ve všední den potkat ženy a dívky oblečené v takzvaném derndlu, neboli tradičním oděvu, či chcete-li kroji. Při naší cestě po Berchtesgádenu jsem se seznámila s velmi milou slečnou Aničkou Petrouškovou, která v Bavorsku dlouhodobě pracuje, a Anička měla právě v ten den na sobě derndl oblečený. Abyste si to lépe představili, měla na sobě bílou halenku s nařasenými rukávy, bílo-červenou kostičkovanou šněrovku, spodní sukně byla červená s bílým potiskem a přesto tmavě modrá zástěrka s jemným potiskem a velkou mašlí. No a mě zajímalo, je-li derndl oděv pohodlný, jak se v něm vlastně Anička cítí?
No ku podivu velice dobře, i když člověk si někdy říká, že to musí být hrozně nepohodlný, protože jste taková celá v cucla. Ale celou dobu, co jste v cucla, je to dobrý. A když dojdete domů a vyzlečete to a teď se to celý rozcucne, tak je to možná ještě lepší pocit. Já teda musím říct, že mám strašně ráda tady tu kombinaci červené s modrou, protože mi to přijde takové valašské, takové to doma, co mám ještě z Česka. Je pravda, že každá ženská těch krojů musí mít prostě strašně moc. Oni, někteří by si možná mysleli, že je to nějaká úchylka, ale bohužel není. Ale tady je to prostě na denním pořádku nosit kroj.
U nás se kroje nosí opravdu při nějaké výjimečné příležitosti, slavnosti, někdo na svatbu. Jak často se nosí derndly a lederhosen tady v Bavorsku?
Není to tak, že by se nosili úplně denně. Samozřejmě, když je nějaký fest, když je nějaká oslava, tak samozřejmě je naprosto jednoznačné, že každý musí přijít oblečený v derndlu anebo v lederhoze. Jinak je tady derndl pracovní oděv. Rozdělují se derndly na nějaké slavnosti a rozdělují se na pracovní oděv. Když se teďka kouknete, toto je víceméně všechno jenom látkový, protože když v tom derndlu pracujete, jednoznačně se každý prostě zapotí. A tím, jak ho pořád perete, tak takové ty krásné, saténové, takové ty zdobené, nemůžete prát každý den, anebo když tak se nosívají do čistírny. Většinou je to vždycky na tom derndlu napsané, nebo ty prodavačky vám i řeknou, že tady tenhle ten neperte. A to už potom člověk ví, že takový si nemůže koupit do práce.
Není to vůbec levná záležitost pořídit si takový, řekněme, slavnostní derndl?
Slavnostní derndl není legrace, proto těch slavnostních nemývají ty ženské tolik. Jasně, že když jsou trošku starší ty ženské, tak jich více mají. Ale takové ty mladé ženské stačí třeba jenom jeden nebo dva. Co se týče pracovních, máme tu výhodu, že si můžeme koupit derndle a můžeme si je vykázat do daní, jakože pracovní oděv. Co třeba já mám na tom hotelu, kde teďka pracuju, každý dostaneme 7 derndlů a ty nosíme jako kdyby pracovní oděv, protože majitelé chtějí, aby jsme všichni vypadali stejně.
Zajímavá otázka, kdybych já jako turistka si chtěla pořídit derndl a vzala si ho tedy na sebe, urazím tím někoho místního, protože třeba zneuctím vaši tradici, protože třeba sáhnu po nesprávném tvaru, materiálu, barvě, můžu způsobit nějaké fopa?
No, absolutně ne. Absolutně ne, oni to spíš považujou za něco takového krásného, že přijedou cizinci a oni si to fakt na sebe oblečou a něco takového si koupí, jako kdyby uctívání té tradice, které tady právě ti Bavořané mají.
A teď tedy pozor, pozor, samozřejmě derndl má svoje pravidla. Já vidím, že vy máte v pase uvázanou velkou mašli, máte ji na levém boku, má to nějaká pravidla? Já už jsem lecos zaslechla o těch pravidlech.
Ty pravidla jsou v každé části toho Bavorska se asi nějakým způsobem liší, co já jsem zaslechla. Je pravda, když máte mašli na levé straně, že jste svobodná, když máte mašli na pravé straně, jste vdaná, když máte uprostřed, tak jste pana, a když ji máte zavázanou vzadu, tak jste vdova. V mém případě, když jsem zasnoubená, měla bych mít možná mašli uvázanou napravo. Mění se tady ty názory, že člověk nedostane takovou tu správnou, opravdu správnou odpověď na to, když jsem zasnoubená, na které straně ji mám nosit.
Ale je to takový roztomilý náznak toho, jak vlastně na tom ta dívka je pro své okolí.
Tak, přesně tak. Já bych řekla možná tím, že když už jsou nějaké ty oslavy a ti Bavořané vypijou pár Weissbieru, tak potom vědí, když se podívají, na které straně má tu mašli ta ženská, jestli mají lovit nebo nemají.
Vy jste říkala, že jste zasnoubená, takže budete se v derndlu také vdávat?
Nad tím jsem přemýšlela, ale myslím si, že ne, vzhledem tomu, že můj přítel je zásadně proti lederhoze. On říká, že je to v tom strašně všechno nepohodlný, takže si myslím, že asi ne, i když když jsem se koukala, mají takové krásné svatební dirndly, které ani nevypadají zase takové jako dirndl, takže uvidíme, asi se necháme všichni překvapit.
Svatbu v pravém bavorském dirndlu, to bych tedy někdy chtěla určitě vidět na vlastní oči. Zažít atmosféru a poznat svatební tradice, no myslím, že by z toho určitě byla zajímavá reportáž. A co teprve zjistit, co se na takové svatbě podává za delikatesy. Naštěstí jsme bavorskou kuchyni během našeho natáčení také měli možnost poznat. Oblíbeným cílem českých turistů je Berchtesgádensko, přírodní park v Bavorsku, odkud skoro dohlédnete do rakouského Salzburku. Už řadu let tam má penzion rodina Řehákova. Z gastronomií začali po emigraci z Československa v Bonnu, kde si je rychle našlo několik německých kancléřů, včetně Helmuta Kohla nebo Angely Merklové. Teď hostí i početnou českou klientelu. O tom, co jim vaří, si s Lubomírem Řehákem povídala kolegyně Věra Masopustová.
Dovolená to není jenom odpočinek, ale také poznávání a kromě přírodních krás většina turistů chce poznat i místní typické jídlo. Jaká je ta berchtesgádenská typická kuchyně, bez ochutnání čeho by turista rozhodně odsud neměl odjet?
No, typická berchtesgádenská kuchyně moc neexistuje. Typická bavorská kuchyně je podobná hodně té naší. Jsou to knedlíky, vepřový se zelím, pečený koleno, pečená žebírka, řízky na různý způsob. Takže typicky bavorská kuchyně je podobná té naší, je hutná pro těžce pracující venkovský lid.
A nějaká odlehčená verze, samozřejmě i u nás už se nejí jenom svíčková a vepřeknedlo zelo. Mění se i gastronomický vkus Bavorů? Pocítil jste to třeba při návštěvách restaurací, že tu svoji kuchyni trošičku odlehčují?
Tak trošku se ten vkus mění, samozřejmě, že ji odlehčují, tak jako u nás, ale pořád je hlavní gro na tý typický, těžký kuchyni, ale je větší podíl ryb. Jedí se místní sladkovodní ryby, pstruh, siven, candát.
Na jezeře Koenigse je taková zvláštnost, že tam má monopol na lov ryb pouze jedna osoba, jedna rodina. To právo se dědí z generace na generaci. Jaké jsou ty typické ryby? Vy už jste některé zmínil a jaké jsou ty typické úpravy?
Na jezeře Koenigse se loví jenom pstruh jezerní. Ten dorůstá daleko větší velikosti než běžný. A jinak je tam siven a běžný jezerní potěr. Ale nejlepší asi je forma uzení. To jsme ochutnali na jezeře, jsou vyuzení pstruzy a siveni a nejlepší je vyuzený siven, vřele doporučuji.
Samozřejmě k rybě patří víno, jsou to nějaká typická vína?
Běžně se používají lokální vína, to znamená vína Franken, čili bavorská také, anebo v naší oblasti rakouská vína, protože máme už taky blíž k Rakušanům. Takže my osobně jsme vybírali vína z údolí Kamptal, jižně z Neumo, a některá jiná červená vína z jižního Rakouska, protože jsou daleko souplnější.
Úspěšná kuchyně spočívá především v tom, že využívá čerstvé suroviny. Teď je trend využívat lokální suroviny. Jaké místní čerstvé suroviny, kromě už zmíněných ryb a vepřového, tady máte k dispozici pro svoji kuchyni?
Tak protože i my vaříme sezóně a lokálně, tak používáme na jaře místní jehněčí, v létě odlehčená kuchyně s větším podílem ryb a drůbeže. Na podzim ta drůbež přechází na kachny a husy a v zimě divočina.
Já jsem si všimla na jídelním lístku v jedné ze zdejších restaurací špekových knedlíků s houbovou omáčkou. Němci nejsou takoví houbaři jako my. Jak je to tady v Bavorsku? Tady se ty houby hodně v kuchyni využívají. Chodí Bavoři na houby, anebo vy jdete si tady do místních lesů zahoubařit, abyste měl suroviny pro svoji kuchyni?
My si sem tam jdeme zahoubařit, ale je to spíš hledání než sbírání, takže máme naštěstí spřátelené sběrače v Brdech a na Šumavě, kteří nás dobře zásobují, takže děláme bramboračku s řípkama, děláme knedlíky s houbama a děláme lišky. ale málo kdy se dostaneme na sbírání hub. Houby se používají v bavorské kuchyni a místní lidi si je sbírají ne v takové míře jako u nás, ale k jídlu a do polívky si nazbírají.
No a kdybyste doporučil na závěr našeho rozhovoru nějaký digestiv, co by to tady v Berchtesgádenu bylo?
Tak Berchtesgaden má svoji slavnou palírnu Encian Grassl, takže vlajková loď je pálenka z kořene hořce, to je naprosto nutné ochutnat. Mají také pro dámy likér z kořene hořce, ale jinak, protože mají tradici v ovocnářství, takže dělají i pálenky z obstler z ovoce, Williamsbirne z hrušky a podobně.
To jsou slova bavorského hoteliéra Lubomíra Řeháka. A my se u něj ještě malou chvíli zdržíme. Pojďme zpátky do Berchtesgádenu. Tentokrát by se ale mělo ozvat stylové zabečení oveček, protože právě o nich teď bude řeč.
Dost možná byste to, milí posluchači, nečekali, ale vězte, že několik kilometrů od bavorského městečka Berchtesgaden v rodinném penzionu manželů Řehákových byste našli jednu raritu. Místo s největší koncentrací oveček na metr čtvereční. Nejsou to tedy ovečky skutečné, ačkoliv i ty by se možná tady v okolí na těch horských stráních a lučinách našly. Jsou to ovečky plyšové, keramické, zkrátka ve všech možných podobách, jaké si umíte představit. Ovečky jsou na stolech v restauraci, ovečky jsou na okenních parapetech, u orchidejí, ovečky jsou na zdech, ovečky jsou na krbové římse, ovečky, kam se podíváš. A já už se tady ptám pana Řeháka, jak to vzniklo, proč je tady taková koncentrace oveček?
No, to byla zajímavá situace. My jsme koupili dům, který dřív byl chovem ovcí. A protože jsme se rozhodli, že z toho uděláme penzion, tak jsme zrušili chov ovcí, zrušili jsme ploty, zrušili jsme ovečky. A koupili jsme náhradní jednu ovečku manželce, protože si přála, aby jsme nechali nějakou živou, ale nikdo se o ní nechtěl starat. Tak jsme jí koupili jednu první ovci mámu. A pak najednou začali chodit známí a přátelé a všichni přinesli ovečku. A stalo se to takovou tradicí a k různým i narozeninám a při příjezdu některých hostů prostě přijela ovečka, takže některé ovečky mají svá jména.
Prosím, prozraďte nám jména některých oveček. Jsou to asi tady tradiční místní bavorská jména, nějaká Heidi, Trudy?
Tak některá ano, protože některé ovečky jsou od našich ještě bonských štamgastů, takže opravdu je Heike ovečka, ale jinak máme Jošku a Markétu a pak máme taky starou Bláhovou a tak podobně.
Váš penzion se jmenuje Lamplén. Mohl byste to prosím přeložit? Je to opět nějaká slovní hříčka související s ovečkami?
To není ani slovní hříčka, ale od roku 1513 jsme našli v knihách, že byl založen chov ovcí Lamplén a znamená to jehněčí léno. Dříve robotník místo důchodu dostal od pána dar pozemků a od té doby se z něho stal svobodný leník a už odevzdával jenom desátky.
Takže v podstatě kdokoliv přijede, může jako malý suvenýr, třeba jako dárek z České republiky, sem manželům Řehákovým přivést jako dárek malou ovečku a bude určitě vítán.
Tak to je samozřejmě vždy příjemné, i když manželka Vlaďka už vydala zákaz přivážení oveček, protože jich je příliš.
Je vidět, že oblast Berchtesgádenska je zkrátka plná zajímavostí a rarit. Vypravit se tam můžete i vy, abyste na vlastní kůži viděli to, co my.